У Ватыкане апублікавалі інфармацыю аб літургічных цэлібрацыях вялікага тыдня, якія ўзначаліць папа Францішак. У пальмовую нядзелю 20 сакавіка, якая адзначаецца таксама як 31 сусветны дзень моладзі, у 9:30 пантыфік асвеціць на плошчы Святого Пятра пальмовыя галінкі і пасля працэсіі з імі ўзначаляць святую імшу мукі пана, а на заканчэнне памоліцца з вернікамі анёл панскі. У Вялікі Чацвер, 24 сакавіка, у 9:30 папа ўзначаліць святую імшу хрызма ў Ватыканскай базыліцы. Святую імшу вячэры пана Францішак будзе цэлебраваць у той жа дзень у адным з месцаў служэння бедным і пакінутым, яно яшчэ не названа. У Вялікую Пятніцу, 25 сакавіка, у 17:00 пантыфік узначаліць літургію мукі пана ў базыліцы святого Пятра, а ў 21:15 крыжовы шлях у Рымскім Калізеі. У суботу у 20:30 Францішак узначаліць у Ватыканскай базыліцы пасхальную вігілію ў святую ноч у воскресенне. У велікодную нядзелю 27 сакавіка ў 10:00 пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу на Ватыканскай плошчы, пасля якой у 12 гадзін удзеліць урачыстае благаслаўленне Урбі эт Орбі і звернецца з пасланнем з цэнтральнай лоджыі базылікі святога Пятра.